Povietkáreň. Adelka. Choď sa radšej kúpať. Navrhnem Miške a odmietnem jej sprievod. Roky ma musela šomrajúc pritom uprednostňovať pred kamarátmi. Teraz má možnosť vynahradiť si to. K lekárovi radšej pôjdem s Adelkou. Ona ma nenechá tak ako Miška padnúť do kanálu zahľadená do výkladu nejakého obchodu. K diabetológovi poznám cestu na spameť. Už takmer 30 rokov som jeho stabilnou pacientkou. Na zastávku prídeme v dostatočnom predstihu. Do autobusu Adelka naskočí prednými dverami, na malej plošinke pri šoférovi sa nacvičeným spôsobom otočí a veľmi šikovne zacúva do úzkeho priestoru pred prednými sedadlami. Toto vyhradené miesto pre vodiaceho psa je patrične označené piktogramom. Škoda, že slečna so slúchadlami na ušiach si nás neskoro všimne. V snahe uvoľniť na miesto vytlačí zaparkovanú Adelku spomedzi sedadiel, nešikovne ju obíde a pristúpi jej pritom labku. Kým jej pomôžem opäť zacúvať na určené miesto, autobus sa pohne a ja si udriem hlavu o šoférovú kabínu. Počas 40-minútovej cesty počúvam šoférové retro hity a Adelka pozorne sleduje miesta, na ktorých zastavujeme. V Bratislave ju nasmerujem na veľkú križovatku so semaformi a zvukovou signalizáciou určenou pre nevidiacich. Tu mi je ale na nič. Pre veľký hluk premávky nedokážem rozlíšiť, ktorým smerom je križovatka pre chodcov prechodná. Nemám odvahu riskovať naše životy. Radšej teda počkám, kým mi niekto pomôže. Máte zelenú, povie mladý muž. Poďakujem a Adelke dám povel vpred. Tentokrát Adelka nemôže vedieť, kde sme a kam ideme. Stačí, že to viem ja a svojím presvedčivým hlasom ju o tom uistím. Nájdeme si zastávku a čakáme na trolejbus. Štvorprúdová vozovka pred nami je upchaná autami pohybujúcimi sa len krokom dopredu, ako by toho hluku nebolo dosť. Na veľkom stĺpe verejného osvetlenia je umiestnený reproduktor s hlasne vysielajúcimi regionálnymi správami. Ochotný šofer trolejbusu mi nahlas oznámi svoje číslo, žiaľ, ja ho nemôžem počuť. Neúmyselne tak spôsobím pri dverách menší rozruch. O chvíľu vo vozidle zistím, že nie je vybavené zvukovým zariadením na oznamovanie názvov zastávok. Neostáva mi tak iné, len sa celý čas pozorne sústrediť na cestu. Z trolejbusu vystúpime priamo pred nemocnicou. Adelku nasmerujem do jej ľavého pavilónu a kým mi vo vstupnej hale vyhľadá schody, niekto ma poklepe po ramene. Tu nemôžete vstupovať so psom, upozorní ma starší pracovník bezpečnostnej služby. Adelka nie je pes, je to kompenzačná pomôcka pre zrakovo postihnutých a tak ako barle alebo vozík ani ju nemôžem nechať pred vchodom. Snažím sa vysvetliť mu nejaké nedorozumenie. Starší muž nezvažuje moje argumenty. Nie je za to platený. Plní iba príkaz riaditeľa nemocnice, ktorý ma vraj sleduje na monitore bezpečnostnej kamery. Ja ale nie som ochotná vzdať sa pravidelnej návštevy u svojho lekára len preto, že k tomu potrebujem sprievod špeciálne cvičeného a úradmi uznaného vodiaceho psa. Ak neodídete, budem vás musieť vyviesť, pohrozí mi starý ochrankár. Neodídem, poviem rozhodnutá hájiť svoje práva a hájiť svojho psa. Netrvá dlho a náš konflikt vyvolá vo vestibule veľmi nepríjemný rozruch. Až pod tlakom správne informovaných okolostojacich pacientov, ktorí ma podporia, ochrankár kapituluje. Zahambená a urazená vyhľadám človeka, čo zapríčinil tento incident. S ťažkosťami a s cudzou pomocou nájdem sekretariat riaditeľa. Pán riaditeľ má poradu, oznámi mi neprístupná asistentka. Zrejme tá porada nie je taká dôležitá, keď má počas nej pán riaditeľ čas sledovať bezpečnostné kamery. Nenechám sa odbiť. Nečakám za dverami dlho a objaví sa v nich samotný riaditeľ. Potrebujete niečo? Spýta sa na oko prekvapený, ale určite tuší, o čo mi ide. Uschovajte mi môjho vodiaceho psa vo vašej kancelárii a odveďte ma prosím môjmu lekárovi na druhé poschodie. Navrhne mu, nemysliac to ani na okamih vážne. Po tejto šokujúcej požiadavke sa riaditeľ krátko zamyslí a potom svoj nezmyselný príkaz, ktorý dal ochrankárovi, úplne odtají. Na záver sa so mnou rozlúči s odporúčaním, aby som sa so svojím psom pohybovala po nemocnici iba minimálne a správala sa s ním maximálne nenápadne. Z labirintu chodieb ma už Adelka sama vyvedie naspäť do vestibulu. Ako to len to dievča dokáže? Aj keby som videla, ešte by som tam blúdila. Opäť preberám velenie a navigáciu ja. Vybehneme schodmi nahor, prejdeme krátkou chodbou doľava a maximálne nenápadne sa prederieme čakárňou plnou malých uplakaných detí. Adelka mi ukáže voľné miesto a len čo sa usadíme, svojou prítomnosťou opäť spôsobíme rozvrh. Ako sa volá ten psík? Môžem ho pohľadkať? A čo to má oblečené? Plač odrazu vystriedajú nekonečné úprimné otázky zvedavých detí. Adelka veľmi pokojne znáša nešikovné dotyky ich malých ručičiek a od únavy pritom prižmúruje moje náhradné oči. Musí ma ešte bezpečne odviesť domov a takéto chvíle medzi vodením využíva na oddych. Zodpoviem deťom všetkých otázky a vysvetlím im, ako mi Adelka pomáha. Ani sa nenazdajú a dlhý čas čakania im rýchlo uplynie. Zabudnú pritom aj na strach z lekára. Kto vie, či si niekto z kompetentných pracovníkov nemocnice na kamerách všimol, aký zázračný účinok mala prítomnosť psa v tomto zariadení na malých chorých pacientov? Poobedňajšie horúce slnečné lúče už poriadne rozpálili asfalt na chodníku. Adelka ma svojimi bosými labkami vedie po tienistých miestach smerom na zastávku. Postavím sa ku terčíku presne tak, ako to nevidiacim cestujúcim určuje prepravný poriadok dopravného podniku. O 10 minút sa predo mnou otvoria predné dvere dlhého Ikarusu. Čakám na 212-ku. Oznámim vodičovi a od neho sa dozviem, že vodič mojej linky práve pristavil svoje vozidlo ako druhé v poradí za týmto autobusom. Nie je možné predierať sa s vodiacim psom pomedzi nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich k môjmu trolejbusu. Počkám teda, kým mi vodič vozidla stojaceho na zastávke ako druhé v poradí opätovne pristaví pri terčíku tak, ako to zase jemu nariaduje prepravný poriadok dopravného podniku. Vodič trolejbusu ale uponáhľane vyhodí smerovku a bezohľadne sa natlačí do ľavého jazdného pruhu pred vodičov osobných vozidiel. Blokovaním premávky solidárne umožní výjazd vodičovi autobusu stojaceho vpredu a nevidiacu s bielou palicou a vodiacim psom nechá nepovšimnutú ďalej čakať na zastávke pri terčíku. O 14 minútky pôjde ďalší spoj, informuje ma telefonicky Jurko. Čas čakania mi spríjemní rozprávaním veselých, ale aj nepríjemných príhod, ktoré zažil spolu s Arkusom pri cestovaní. Dúfam len, že tvoj trolejbus pristaví na zastávke ako prvý v poradí, inak by si tam mohla stráviť aj niekoľko dní. So smiechom sa rozlúčí Jurko. Prímestský autobus sa už na východnej stanici preplní študujúcimi a pracujúcimi cestujúcimi. Ťažký horúci vzduch by sa dal krájať. Adelka sa na svojom mieste uloží a nikoho si nevšímajúc od únavy zaspí. Na poslednej bratislavskej zastávke k nám pristúpi stará žena s veľkými taškami. Môžem si k vám sadnúť? Požiada ma o voľné miesto pri okne. Mám tu vodiaceho psa, odpoviem a ukážem na Adelku, odpočívajúcu pod sedadlami. Žena sa niekoľkokrát ospravedlní spôsobom, akým vedia byť úctiví už len ľudia vychovaní ešte v dávnej škole. Premkne ma pocit, že sme čímsi spriaznené. Niečím ma tá žena zaujme. Ak vám nebude pod nohami prekážať pes a nepostúpate mi po ňom, uvoľním vám svoje miesto. Navrhnem jej a pridržím jej ťažké tašky, kým si sadne. Žena Adelku nežne osloví, opatrne prekročí a usadená sa okamžite pustí do reči. O chvíľu už o nej viem, že žije v domácnosti s 9 mačkami. Niektoré našla utýrané na ulici a niektoré jej priniesli do doživotnej opatery všímaví ľudia. O všetky sa s láskou postarala a na vlastné náklady vykastrovala a vysterilizovala, aby sa po uliciach ďalej nemnožili nechcené zvieratá. Z letáku sa dozvedela, kde dostane kúpiť chutné mačacie krmivo za akciovú cenu a kvôli tomu vycestovala do Bratislavy. Má 87 rokov a smrti sa už nebojí. Straší ju však predstava, kto sa o tie ubohé zvieratá postará, ak tu už ona nebude. Pri vystupovaní jej opäť pridržím veľké tašky naplnené ťažkými mačacími konzervami a keď krkolomne prekročí Adelku, rozlúčim sa s touto múdrou starou pani. Z bezpečnostných dôvodov sa odveziem autobusom ešte o zastávku ďalej a s unaveným psom sa vraciam k domu kilometer pešo naspäť. Dnešný deň bol pre nás obe naozaj náročný. Museli sme prekonať niekoľko fyzických, ale aj spoločenských bariér. Isté však je, že za každou z nich sa vždy a všade skrýva iba ľudská hlúposť a ľahostajnosť. Andrea Kujovičová. Nie je Stella ako Stella. Od októbra 2017 som sa stala hrdou paničkou mojich náhradných očí, sučky Stely, z latinčiny hviezdy. Chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť pri vodení. Jedného jesenného novembrového dňa sme sa so Stelkou vybrali na nákup. Cestou sme prechádzali okolo malého parčíka. Odrazu moju pozornosť, a nie iba moju, ale aj Stelkinu, zaujal mužský hlas, ktorý kričal: Stela! Stela! Po veľom stoj sme sa obe zastavili a očakávali sme, čo sa bude diať. Mysľou mi prebehlo: kto si dovoľuje kričať mi na psa? Keď volanie neustalo, práve naopak sa približovalo, vo mne to gradovalo a ja naštartovaná, čo ja všetko tomu dotyčnému poviem, a už som sa zhlboka nadýchla a hneď som aj vydýchla. S kríkou totižto vybehol malý psík, jazvečíčka Stela. A náhlila sa k svojmu pánovi. V duchu som sa usmiala a dala som Stelke povel vpred. Každý z nás sme išli svojou cestou. Na túto udalosť by som skoro aj zabudla, až prednedávnom v nedeľu šli sme so Stelkou na, ja tomu vravím, ňuchaciu prechádzku. Išli sme aj cez park a odrazu ženský hlas kričí: Stela, poď sem! Oproti nám s kríkou vyšla už spomínaná jazvečíčka Stela a so štikotom sa rútila k nám. No a keďže Stelka mala voľno, tak sa spolu konečne obe Stely spoznali, trošku si pobehali a keď nastal čas rozlúčky a obe sme začali k sebe volať svoju Stelu, bolo to kto z koho. Nevedeli sa rozlúčiť, lebo nechápali, prečo cudzia pani volá na ňu Stela. Nakoniec sme zvíťazili my dve so Stelkou. Dostala príkaz k nohe a pomaly sme sa vzdialovali z miesta stretnutia. Bola som hrdá na Stelku, že je tak poslušná a pokorne bez problémov sme opustili parčík. Bol to skvelý pocit. Mária Griešová. Zmena je život. Každý novonarodený ľudský živáčik dostane do vienka určité miestečko na tejto zemi a možnosti, ako to miesto obývať. V podstate od narodenia o určitú nezávislosť bojuje. Ako dieťatko so všemocnými názormi rodičov, potom o mantinely ihriska medzi puberťanmi, potom dospelákmi, v práci, v rodine, v bežnom živote. Ten boj je u každého iný. Zase len záleží na podmienkach, na sile jedinca, na okolnostiach. Určite je ten boj oveľa ťažší na veľmi ohraničenom ihrisku možností. To je aj o nás, zrakovo znevýhodnených. Každý z nás zrakáčov sa chce čo najviac integrovať, vymaniť z područia závislosti, prekročiť svoj tieň. V mojom prípade to bola cesta riadne trnistá. Narodila som sa dvom mladým rodičom ako viacnásobne postihnutá s tým, že nedožijem viac ako 2 roky. Rodičia sa snažili pootočiť neúprosné kolesá osudu a ich úžasnou obetavosťou dosiahli, že tu ešte furt straším. Ale daň som za to platila veľkú. Naši mi odpradávali z cesty prekážku za prekážkou, mysliac, ako mi pomáhajú. Bolo to však práve naopak. Márne sa moja túžba po akej takej nezávislosti búrila, väčšinou som mala červenú. Až časom, keď som narukovala na gymnázium do Prahy, sa pomaly zobúdala. Tam naši mali malý dosah na riadenie môjho života. Neskôr prišiel normálny život. Práca, manželstvo, rodina, celá kopa slobodného rozhodovania. Ale stále tomu čosi chýbalo. Prišla som na to až hen pred 22 rokmi, keď už dávno som vedela o možnosti požiadať o vodiaceho psa, ale moje zatúlané sebavedomie to odmietalo. Vari 3 roky som si strihala. Áno, nie. Až raz. Ako správny zrakáč bola som tak trošku závislá na počúvaní rádia. V Nitre vzniklo skvelé regionálne rádio s partiou moderátorských nadšencov. Cez éter a neskôr aj cez telefón som poznala všetkých, poda ktorých som v duchu pasovala za členov rodiny. Zvlášť istého Milana, inteligentného, scestovaného, vtipného, rozhľadeného, ale hlavne úžasne empatického chalana. Tak sme sa zblížili, že sme si začali písať zvukové listy. Dodnes ich mám do stovky schované. Milan vedel, ako na mňa. Žiadne ľutovanie, skôr ma do kadečoho natlačil. A dobre robil. Jemu vďačím za veľkú dávku nezávislosti. A najmä raz. V liste stála nekompromisná otázka. Ako to, že ty ešte nemáš vodiaceho psa? Veď ten by ti ako pomáhal. Však počkaj, ja ti ukážem, že nemám, rázne som si povedala. A potom to už išlo rýchlo. Podala som žiadosť, stala sa zo mňa žiadateľ. Absolvovala som testy, stala som sa čakateľom. A po pol roku sa môj život krásne prevrátil na ruby. Do našej famílie pribudla nová členka. Pred tými 22 rokmi vlastne začal môj ozajstný život. Hoci som práve vtedy celkom stratila zrak, paradoxne moje cestičky životom začali byť krásne pestrofarebné. Prestala som sa za svoje postihnutie hanbiť. Psík sa už nedal schovať do vaku a zisťovala som, koľko dobrých ľudí je okolo mňa. Môj život sa stával truhlicou plnou krásnych príhod, často veselých. Začala som mať rada každý kamienok na chodníku, každú zebru, každú zákrutu, všetko okolo seba. Postupne Korina, Ajka a teraz Ivorko sú mojimi spoľahlivými očami, mojim doktorom, mostíkom k ľudským srdciam, tými najsprávnejšími kľúčmi k môjmu šťastiu. Nikdy neprestanem byť vňačná invalidom z prvej svetovej vojny za úžasný nápad vycvičiť si na vodenie psa. Dnes si už ani neviem predstaviť, ako by som existovala bez svojho najpomocníka. Určite mi dajú zapravdu všetci, ktorí sa kedysi rozhodli podobne ako ja. A pre tých, čo stále váhajú, iba toľko. Nečakajte, kým vás nejaký Milan dokope k činu. Rozhodnite sa i hneď pre. Tých maličko starostí so psíkom tisícnásobne prevýši to, čo od vášho štvorného sprievodcu dostanete. So šťastným pozdravom, Iveta Zbranková.